Ons luister vanavond saam na die woord van die Here uit die boek Job. Ons gaan vanavond saam lees hoofstuk 1, as ook die eerste 10 verse van hoofstuk 2. Ek gaan ons voorgaan uit die 2020 vertaling. Job, hoofstuk 1. In die land Uz is daar 'n man met die naam Job. Hierdie man is opreg en onberispelik in sy optrede. Hy het vir God ontzag gehad en die kwaad vermy. Daar is hom 7 seuns en 3 dogters gebore. Hy het 7000 stuks kleinvee, 3000 kamele, 500 pare beeste, 500 donkiemeries en ook 'n besondere groot werksmag gehad. Hierdie man was meer vermoond as enigiemand in die ooste. Sy seuns het die gewoonte gehad om elkeen in sy eie huis om die beurt 'n fees aan te bied. Hulle het dan 'n boodskap gestuur en hulle 3 susters genooi om saam met hulle te eet en te drink. Wanneer die fees daar verby was, het Job hulle laat haal en hulle geheilig. Hy het vroeg in die môre vir elkeen van hulle 'n brandoffer gebring, want Job het gedink, miskien het my kinders gesondig en het God in hulle harte gevloek. Job het dit elke keer gedoen. Toe, op 'n dag, het die hemelwesens gekom om by die Here hulle plekke in te neem. Die Satan het ook saam met hulle gekom. Die Here sê toe vir die Satan, waar kom jy vandaan? En die Satan het vir die Here geantwoord, hy het gesê, van rondswerf op die aarde en daar rondloop. Die Here het vir die Satan gesê, het jy kennis geneem van my diensknegt Job? Daar is immers niemand soos hy op aarde nie. Hy is onberispelik in sy optrede en opreg. 'N man wat vir God ontzag het en die kwaad vermy. Die Satan het die Here geantwoord. Hy het gesê, is dit sonder rede dat Job ontzag het vir God? Is dit nie uself wat hom in sy huis en alles wat aan hom behoort aan alle kante afgeskerm het nie? Sy handewerk het hy geseën en sy veestapel het in die land uitgebrei. Maar steek nou net u hand uit en tas alles aan wat aan hom behoort. Hy sal u beslis in die gesig vloek. Die Here sê toe vir die Satan, kyk, alles wat aan hom behoort is in jou hand. Net na homself mag jy jou hand nie uitsteek nie. Die Satan toe uitgegaan, weg van die Here af. Toe, op 'n dag, terwyl sy seuns en dogters besig was om te eet en wyn te drink in die huis van hulle oudste broer, kom daar 'n boodskapper by Job aan en sê, die beeste was aan die ploeg en die donkiemeries het langsaam gewy. Toe loods die sabeers 'n aanval en vat hulle. Hulle het die werkers met die skerpte van die swaard neergevel. Het ek alleen vrygekom om dit aan u te kom vertel. Terwyl die een nog besig was om te praat, kom 'n ander een daaraan en sê, die vuur van God het die hemel geval en die kleinvee en die werkers verbrand en verteer. Net ek alleen het vrygekom om dit aan u te kom vertel. Terwyl die een nog besig was om te praat, kom 'n ander een daaraan en sê, Galdeërs het 3 eenhede opgestel, 'n plundertog uitgevoer op die kameeltroppe en hulle gevat. Hulle het die werkers met die skerpte van die swaard neergevel. Net ek alleen het vrygekom om dit aan u te kom vertel. Terwyl die een nog besig was om te praat, kom 'n ander een daaraan en sê, die seuns en die dogters was besig om te eet en wyn te drink in hulle oudste broer se huis. Toe daar onverwags 'n sterk wind van die woestynse kant afkom en die vier hoeke van die huis tref. Dit het op jong mense ingestort en hulle het gesterf. Net ek alleen het vrygekom om dit aan u te kom vertel. Job het hier opgestaan, sy mantel geskeur, sy kop kaal geskeur, op die grond neergeval en in aanbidding gebuig. Hy het gesê, naak het ek uit my moeder se skoot gekom en naak sal ek in die skoot van die aarde terugkeer. Die Here het gegee en die Here het geneem. Mag die naam van die Here geprys word. Ondanks dit alles het Job nie gesondig nie en aan God niks ongeruims toegeskryf nie. Toe op 'n dag het die hemelwesens gekom om by die Here hulle plekke in te neem. Die Satan het ook saam met hulle gekom om sy plek by die Here in te neem. Die Here sê toe vir die Satan, waar kom jy vandaan? En die Satan vir die Here geantwoord, hy het gesê, van rondswerf op die aarde en daar rondloop. Die Here het vir die Satan gesê, het jy kennis geneem van my diensknegt Job? Daar is immers niemand soos hy op die aarde nie. Hy is onberispelik in sy optrede en opreg. Een man wat vir God ontzag het en die kwaad vir my. Hy volhard steeds in sy onberispelike optrede. Al het jy my aangestig om hom sonder rede te laat ondergaan. Die Satan die Here geantwoord. Hy het gesê, dis maar net 'n vel vir 'n vel. Alles wat aan 'n mens behoort, sal hy gee in ruil vir sy lewe. Maar steek net die hand uit en tas sy beenderen en sy vleis aan, en hy sal u beslis in die gesig vloek. Die Here sê vir Satan, kyk, hy is in jou hand, maar sy lewe moet jy spaar. Die Satan het uitgegaan weg van die Here af. Hy het Job getref met dodelike swere, van kop tot tone. Job het 'n potskerf gevat om hom mee te krap, terwyl hy in die as sit. Sy vrou het hom gesê, volhard jy steeds in jou onberispelike optrede, vloek God en sterf. Hy het echter vir haar gesê, jy praat soos een van die dwaase vroue praat. Die goeie wat van God kom, die aanvaar ons. Maar die slegte, moet ons dit nie ook aanvaar nie? Ondanks dit alles, het Job nie met 'n enkele woord gesondig nie. Geliefde broer en suster, wees die grootste voorspoedsteoloog wat jy ken. Daar was 'n groot oplewing in voorspoedsteologie, nie net in die weste nie, maar ook in Afrika. Voorspoedsteologie wat sê dat as jy die Here in jou geloof sterk genoeg aanbid, as jy jou geloof sterk genoeg is en jy aanbid die Here daarvolgens, dan sal die Here vir jou gee. Hy sal vir jou welvaart gee. Hy sal vir jou baie gesondheid gee. En daarom is dit goed om die Here te aanbid, want as jy die Here aanbid en uit jou geloof uit, ontvang jy net soveel meer wat die Here vir jou gee. So die Here seën jou eintlik materieel vir jou geloof, fisies vir jou geloof. Hoe groter jou geloof, hoe meer sal jou bankrekening dit reflekteer. En tog met al die moontlikhede van predikers, name waarin jy nou kan dink, en heel moontlik Amerikaanse name, wat oorspoel in Suid-Afrika in en mense hier beïnvloed, is daar nie 'n groter voorspoedsteoloog as die Satan nie. Of ten minste in sy aanklag teenoor Job. Wat sy naam beteken. Hy is die aanklaer. Dis hy wat die gelowiges aankla voor die Here. En hy verstaan die aanbidding presies so dat hy bring dit ten minste in die valsheid so na vore en sê maar alreede kom God aanbid word is net vanweë dit wat hy vir jou gee. Job aanbid God nie vir wie hy self is nie. Hy aanbid God vir dit wat hy by God kan kry. Net soos in die gelykenis van die twee verlore seuns. Dat beide wil hulle pa se goedere hê, die jongste een wil sy erfporsie en die oudste een werk sy pa se slaaf sodat hy sy pa se goedere kan kry. Dieselfde. Dis Job se rede hy aanbid U want hy wil goedere hê. En toch is daar niks meer seker in hierdie lewe dat alle mense gaan swaar kry. Siekte, ouderdom, ongelukke, dood. En dis toe nou nie net ongelowiges met wie het gebeur nie. Dis toe nou net ongelowiges wat arm is en krepeer en gelowiges wat ryk is en floreer nie. Maar daar is talle gelowiges wat erg gebuk gaan onder swaar kry. Reg oor die kerk van die Here, oor die reg oor die wêreld, is daar mense in die kerk van die Here wat swaar het. En in enige gemeente waar mense nou gaan 'n steekproef doen oor lidmate, is daar talle mense wat dit swaar kry moet hanteer. Wat maak ek daarvan? Wat is die sin daarvan? Hoekom gebeur dit? En is altyd die eerste vraag. Hoekom gebeur dit? Die volgende vraag, hoekom ek? Hoekom het dit met my geliefde gebeur? Daar is nie nog 'n groot, nog 'n boek wat so groot vraag oor die, oor hoekom lyding gebeur, aanspreek, soos Job nie. Want Job kom en hy gee advies vir gelowiges oor hoekom lyding gebeur, en ook oor hoe gelowige dit moet hanteer. Hoe moet ek ly wanneer teenspoed, wanneer swaar kry oor my lewe kom? En dit is baie belangrik, want, want in hierdie wêreld word daar vir jou baie eenvoudige antwoordjies opgedis en sê maar, jou swaar kry is as gevolg van dit. Jou swaar kry is as gevolg van dat. Mense kom baie vinnig met 'n antwoord en sê vir jou presies hoekom dit met jou gebeur het. Hierdie ongeluk of hierdie siekte het gebeur want dit of dat. Gelowiges, sommige gelowiges sal stel dat jy kry swaar want God straf jou oor iets omdat jou geloof is te min. Aan die een kant die verklaring dat God jou sal seën as jy goed doen. Ander gelowiges dat God nie reg ken nie sê maar God is nie almagtig nie, hy kan nie beter doen nie. Hy het net beperkte mag en daarom gebeur die bose dinge, daarom gebeur die slegte dinge. Dis God se beste poging, dis net nie goed genoeg nie en jy moet God vergewe vir die feit dat hy nie beter kan doen nie. Ongelowiges sal kom met die antwoord sê maar alles is liekraak. Random. Dat dinge gebeur van niemand se beheer van hierdie wêreld nie. Daar's niemand wat werklik waar hierdie wêreld bestuur en dat alles presies gebeur volgens plan nie. Alles loop blindelings af en gebeur nou maar net toevallig. En dit dien ook as bewys dat God nie bestaan nie, want kyk hoeveel swaar kry is daar in hierdie lewe. Maar hierdie boek Job openbaar die Here vir ons dat al hierdie eenvoudige antwoordjies vir wat mense vir wil gee oor hoe swaar kry gebeur, is verkeerd. Die vraag is hoekom doen God dit en vir eeue en millennia deur bestudeer gelowiges en ongelowiges hierdie boek van Job om te sien hoekom swaar kry gebeur en hoe om dit te hanteer. En dan kom die Here en hy wys ons baie mooi dat menslike denke en menslike verwysingsraamwerk oor alles wat ek kan bereken in berekening bring oor hoekom iets gebeur is beperk. My insig is beperk. Ek kan nie alles sien nie. Nie in die toekoms nie oor hoekom dit gebeur nie, nie in die geestelike dimensie oor wat daar gebeur nie. Ek kan net hierdie klein dingetjies hier rondom my raak sien wat gebeur en uit dit uit is te min inligting. Daar's geen manier dat ek sal kan weet hoekom dinge gebeur nie. Maar die Here wys ons baie mooi deur Job dat menslike denke en die verwysing nie altyd 'n oorsaak en 'n gevolg tussen geloof en lyding sal vind nie. Dat deur Job wys die Here vir ons dat sy weë is net baie hoër as ons weë. Dat deur Job wys die Here vir ons dat ons bloot moet vertrou op die Here se almag en sy alwysheid. En dat die Here goed is. En die boek Job is enig in sy soort. Die Ou Testament is ingedeel volgens 'n genre van boeke. Die eerste genre boeke wat mens vind vanaf Genesis tot by Ester is geskiedenisboeke, maar baie mense klassifiseer Job ook onder die geskiedenisboeke. Hy val nie kronologies in vanaf Genesis tot by Ester nie, maar hulle klassifiseer hom daarvan dis ook 'n ware gebeurtenis. Dis nie net fiksie nie, dis nie net iemand wat gedink het oor God en gedink het oor sekere dinge en dit neergeskryf het nie, dis 'n werklike persoon wat werklik geleef het. Dis 'n ware gebeurtenis wat ook vir ons die realiteit openbaar wat in die geestelike dimensie gebeur. Maar dit klassifiseer ook onder die wysheidsboeke en dis waar jy dit sal vind as jy gaan kyk in ons Bybelboeke, is baie keer daarin gedeel saam met Psalms en Spreuke, Prediker en Hooglied. Want baie min van die inhoud is geskiedenis. Meeste van die inhoud is wysheidsliteratuur wat hom klassifiseer dit saam met Abraham, ten minste in die tyd van Abraham geleef het, ten minste in die tyd voor die tempel of tabernakel. Maar daar eintlik net 3 of 4 hoofstukke is wat van sy lewe vertel, die res vertel eintlik alles net oor teologie of oor eerder oor filosofie wat die mense dink van God of eintlik maar eerder dan mitologie oor wat die vriende dink wie God moet wees en hoe God moet werk. So die meeste van die boek Job gaan oor die mense denke oor om sin te maak van swaar kry. Wat die verhouding daarvan is tussen God en die mens en swaar kry. Want regter die boek probeer Job en sy vriende sin maak oor die swaar kry wat in die eerste paar hoofstukke in sy lewe gebeur het. Die boek begin deur vir ons vertel van Job. En hy word nie presies omskryf in sy fisiese karakter nie, maar hy word vir ons baie vertel van sy geestelike stand voor die Here. En hoor die woorde waarmee hy beskryf word, hy was onberispelik en opreg. Hy het vir God ontzag gehad en hy het die kwaad vermy. En hierdie beskrywing is vir ons baie belangrik, want ons weet dat die Here tug hulle wat hy lief het. Ons het vanoggend baie mooi gehoor oor hoe Dawid bedruk gevoel het, omdat hy sy sonde voor die Here weggesteek het. Ons weet baie mooi hoe die Here hulle van die pad afdwaal, terugbring op die regte pad, dat daar partykeer ook weer swaar kry en mense op die regte pad teruggebring word. Met ander woorde, maar hierdie dien vir ons om te wys, maar hy is een van die Here se kinders wat nie van die pad af is nie. Word vir ons van die begin af vertel, dat die leiding wat gaan kom, volg nie op iets wat Job gedoen het nie. Dis nie gefokus omdat die Here nou vir Job tig oor dinge wat hy gedoen het nie. In Hoofstuk 29 beskryf Job sy lewe, as hy terugdink daaraan, voor die lot om, die swaar lot om getref het, dat het was toe God se vriendskap nog in sy lewe was. Hy het dus 'n baie goeie verhouding met die Here gehad, onberispelik in sy lewenswandel gewees. Dis 'n onlogiese verklaring om te sê, maar hy het swaar gekry omdat die Here hom wou tig. Hy was klaar onberispelik in sy lewenswandel. Ons hoor verder dat Job het 7 seuns en 3 dogters gehad. En is 2 getalle in die Bybel wat vir ons voluit aandui dat hy is ten volle geseën deur die Here met die kinders wat die Here vir hom gegee het. Die 7, die 3 en die 10 is die voluitsgetalle wat die Here vir hom gee. En hy het ook baie vee en donkies gehad. Hy het 'n groot werksmag gehad. En hy was meer vermoond as enigiemand anders in die Ooste. So wanneer die Here dan sê daar's niemand wat sy gelyke is nie op aarde is nie, dan kan die Satan se eerste gevolgtrekking wees, ja, maar dit gaan oor welvaart. En dis ook waar. Maar nie net daaroor, dit gaan ook oor sy geloof, oor sy lewenswandel voor die Here. So Job se huishouding word vir ons verder vertel, nie net een wat onberispelik voor die Here wandel nie, maar ook van hierdie vreugde wat daar in sy huisgesin is. En iets soos van Psalm 133 wat sê, hoe lieflik is dit waar broers saam woon in vrede, hoor mense hier van die broers wat partytjies hou en mekaar nooi. Vreugde in mekaar vind, nooi die susters oor en hou 'n groot fees. Vier saam fees. So Job was baie godsdienstig en het elkeen hulle offers gebring indien hulle moontlik tydens hulle fees teen die Here sou gesondig het. En hoor spesifiek waarvoor Job geoffer het. Hy was elke keer bang spesifiek daarvoor dat hulle God sou gevloek het. Dis van die staanspoor af iets wat vir Job baie belangrik is. 'N Gelowige vloek nie die Here nie. Selfs nie in die voorspoed nie. Hy was bang dat selfs in die voorspoed het hulle gedink het gaan so goed met hulle dat God nie nodig nie, dat daar enigiets gekom het wat die Here se naam laster en daarom het hy vir hulle geoffer. Dat sy kinders met die oorvloed hulle geniet, nie die Here vloek nie. En word ons mooi beskryf, hy het elke keer gedoen. So dis 'n gruwel vir Job dat 'n skepsel, die Skepper, sal vloek. En tot hier is die gebeure vir ons baie normaal en ook iets wat ons kan waarneem, kan oorvertel, dis geskiedenis soos ons dit ken. Maar dan skuif die toneel van hierdie fisiese dimensie wat ons baie goed ken, na die geestelike dimensie wat mense nie kan sien nie. Die hemel word vir ons oopgemaak om te sien dat daar was 'n dag wat die hemelwesens voor die Here verskyn het. En is nie 'n allegorie dat die hemelwesens eintlik iets anders verwys en dat dit eintlik nie reg die hemelwesens is nie. Dis ook nie hier is werklik waar 'n deel van die geskiedenis van die afloop van hierdie wêreld wat plaasgevind het. Wat in 'n ander dimensie as die fisiese dimensie plaasvind. Al die hemelwesens was daar as ook die Satan, die aanklaer. En in hierdie hemelse vergadering hoor ons hoe die Here die initiatief neem om eerstens met die Satan te praat. Eerstens om te hoor, waar was jy? En het gaan nie hier die Here nie weet, dat hy nie alziende is, alwetend is, nie, dat hy, daar seker dinge is wat weggesteek is, dat hy nie kon sien dat die Satan daar geloop het nie, maar het gaan regtig daaroor dat hy die initiatief neem in die hele proces, dat hy initieer die gesprek met die Satan. En die Satan sê dan maar, hy het op die aarde rondbeweeg, en dan plaas die Here self die aandag op Job. Dit is nie die Satan wat dit doen nie, die Here self doen dit, hy plaas die aandag op Job, hy sê maar het jy vir Job gesien, hier die hele aarde deurkruis, het jy my dienaar Job gesien? Daar is niemand soos hy op die aarde nie. So het gaan nie oor die rykdom, waarmee Job vroeger beskryf is nie, maar het gaan oor sy godvreesendheid. Hy het ontzag vir die Here, hy het vrees vir die Here, die Hebreeus beteken, hy het die innerlijke bewondering vir die Here. En Here sê, het jy dit gesien? Het jy gesien hoe groot die Satans bewondering, sy aanbidding van my? En dan kom die antwoord, natuurlijk het die Satan het gesien. Sy oprechtheid word ook door die Satan waargeneem. Sy godvreesendheid is iets wat die demone ook sien. So daar is geen verrassing oor wat die Satan wil doen of wil voorstel in hierdie verband. Die Satan antwoord het dat Job het so baie ontzag, hy dien nie so, want hy is baie ryk. Dis u hand wat hom beskerm van die kant af, is u wat hom welvaart gee. Dit is as gevolg van u toedoen, dat hy so baie dinge het en daarom dien hy u. Dis nie ter wille van jyself nie, dis ter wille van dit die vir hom gee. Hy is nie lief vir die Here nie, maar hy is lief vir dit wat hy by die Here kan kry. So die duivel plaas die idee, wat eintlik die mens om sy probleem is, die mense soek altyd iets in die plek van die Here. Wil altyd iets as 'n afgod aanbid naast die Here, en nou sê maar, dis eintlik wat by Job ook gebeur. Lief vir die goedere wat die Here gee, en nie vir die Here self nie. Wat Job aanbid eintlik net ter wille van homself. Hy aanbid eintlik net dat hy meer goed kan kry en meer voorspoedig kan wees in hierdie lewe. En daarom aanbid hy. Dit gaan net uit liefde vir homself. Maar hoor dan hoe goed ken die Here sy dienskneg. As hy antwoord aan die Satan dat sê maar jy kan alles wegvat. Jy kan aan alles raak wat Jobsen is. Jy mag net aan Job self nie raak nie. En nou is daar in 'n sekere mate vrye mag dat die Satan self kan bepaal hoeveel sal hy doen aan Job? Wat sal hy doen aan Job om Job te bring om die Here te vloek? Om iets oor Job te bring sodat Job sal kom tot die punt om nie die Here te aanbid nie, om die Here te vloek. Hy kan self kies die mate van die ellende wat hy nou oor Job volbring. Dit is baie mooi, jy moet sien broers en susters. Aan die een kant is dit Satans idee om te doen wat hy wil doen. Om uit sy eie uit op te tree en die kwaad te bring, die boosheid te bring. Net soos ons as mens het, vryheid het om enigiets te doen, net so die Satan en die bose geeste ook daai vryheid. Ons moet ook sien dat God nie self direk besig is om daai boosheid oor Job te bring nie. Daar's 'n bose agent wat die Here ruimte gee om daai ellende te bring. En dan hoor ons hierdie geweldige ontstellende gebeure. Die Sabeers het gekom en hulle vat die donkies en hulle vat die beeste en sy slawe word doodgemaak. En daar het een vrygekom om het te vertel. En daarna het vuur van God in die hemel geval en die kleinvee en die werkers is verbrand. Een het vrygekom om het te vertel. En direk daarna kom die geldeers en hulle die kamele gevat, die slawe is doodgemaak en een het vrygekom om daarvan te vertel. In dieselfde tyd het wind gekom in die huis, op die kinders laat val, almal is dood. En een slaaf het vrygekom om het te kom vertel. Alles so op mekaar gebeur. Broers en susters, ons moet baie mooi besef wat die aard van die Satan is. Dat die Here sê, hy is van die begin af as hy 'n mensemoordenaar. Dat die Satan nie liggies of met 'n sagte hand met die mens wil werk wanneer hy vrye gegee word om te doen nie. Hy hou absoluut niks terug in sy woede en die ellende wat hy oor Job volbring nie. Hy haat die kerk met 'n absolute haat. Enige ellende wat hy oor die kerk sal bring, sal hy doen. Hy sal alles vernietig binne daai ruimte waar die Here hom toelaat om te beweeg. Maar as ook wat ons moet sien, hy kan nie buite God se toelating optree nie. Maar met daai halwe geleentheid sal hy alles binne daai ruimte absoluut verwoes en vernietig. Hy spaar vir Job niks nie. Alles wat Job gehad het, sy kinders, sy slawe, sy vee, sy kamele, alles op een slag wis hy uit. Hy stuur twee groepe mense, hy bring twee natuurrampe onderskeidelik oor Job, en is absoluut 'n chaos wat losbars rondom Job. Hy moet een berig op die volgende aanhoor en aanhoor en aanhoor. Maar agter die galdeers, agter die sadeers, agter die natuurkragte, is die Satan besig. Maar agter die Satan is God besig. Want God is totaal in beheer van alle dinge. Wat ons hier sien is nie 'n stryd, 'n toutrek tussen die Satan en God oor Job se lewe en oor Job se goeie, dat die Satan eintlik heel die oorhand kry en daarom gebeur hierdie dinge met Job nie. Dis nooit 'n geval van die Here wat uitgedaag word in sy mag en die Satan lyk of hy gaan wen nie. Dis altyd 'n geval van die Satan as 'n skepsel wat kan beweeg binne die ruimte wat die Here hom toelaat om te beweeg. Maar ons hoor dan wat Job se reaksie is. Hy het opgestaan en sy mantel geskeur en sy kop geskeur. Tekens van rou, van hartseer wat hy beleef. Daar's amper geen mens in die geskiedenis wat so getref is deur die ellende soos Job nie. So Job diep treur. Mens kan sien hy's net onemosioneel oor die saak en sê maar is nou maar net so dat God het gegee en hy het geneem. Prys die Here nie. As hy die nuus het om bereik, laat hom totaal en al gebroken. Jy kan eintlik al sien die prent van 'n man wat sy klere oop skeur en sy hare afskeur en eintlik wil uitskree wat hy sê oor die ellende wat hom getref het. Nou val hy op die grond neer en mens kan dink hy het reg om die Here te laster, hy het reg om teen die Here in te gaan met wat gebeur het. Maar hy doen dit nie. Hy aanbid. Hy sien verder as hierdie fisiese gebeure wat met hom gebeur het. Hy kan nie die Satan sien nie, hy kan nie die agent sien wat opgetree het, wat gebeur het nie, maar hy weet agter alles, ten diepste, is dit God wat toelaat dat dinge gebeur. Dat alles kom van God af. Of dit die werke van die bose mens was, of van die natuur. Hy weet dat agter alles dit God wat dit toelaat. Sy onderskeidende natuurrampe is in die Here afgekom, maar die mense se boosheid is buite die Here se beskikking nie. Hy sê prys die Here, want die Here het gegee en die Here het geneem. Mag die naam van die Here geprys word. Job sê nie wat hy het was syne en die Here het sy goed weggevat nie. Hy sê ek het kaal in die wêreld gekom. Ek gaan ook kaal uit die wêreld uit. Was is 'n erkenning dat alles wat toegevoeg word is in hierdie punt van kaal wees, hierdie punt van kaal wees is genade. Dis gawes in die Here wat die Here gee. Dat alles is net genade in die Here se hand uit. So hy pleit homself op sy eie verdienste en hy pleit homself op die genade van die Here. Dis die Here wat gee. Wat Job dis doen nie die omstandighede is om die genade van die Here vas te hou. Hy besef dat alles is net genade sonder geen verdienste nie. Die Satan het gesê, maar hy gebruik die Here net vir die gawes. Hy is nie waarlik lief vir die Here nie. Maar die Here kom en hy wys, maar is nie so nie. Dat die Here vind ware vreugde in Job se aanbidding van hom. Want hy aanbid die Here omdat hy vervulling in die Here alleen vind. Hy erken die Here as die Here. En dit alles het Job nie gesondig nie. En ons hoor dan weer eens nie net wat op aarde gebeur nie, maar ook wat in die hemel gebeur. Dat die hemelwesens is weer voor die Here en weer eens is dit die Here wat die initiatief neem in die Satan. En natuurlik het Satan gaan kyk. Hy vra weer die gaan kyk na Job en natuurlik het Satan gaan kyk. Nie om simpatie met Job te toon nie, maar om homself te verlekker in al hierdie dinge wat hom tref. Om te gaan kyk as hierdie boodskapper 1 2 3 4 dan toe kom, is dit daai punt hy sal breek om Here te vloek. Hy gaan dus nie met simpatie nie. Maar hy wil sien hoe die Here gevloek word. Die Satan wil homself verlekker daarin. Hy het al sy uitweg in die sonde gesoek om weg te keer van die Here af. Dis die grootste begeerte van die Satan dat Job net moet wegdraai van sy aanbidding van die Here af. Maar wanneer die Here dit aanraak, sê die Satan, hy het hom gesien. En die rede hoekom hy nog nie vloek nie, is omdat hy eintlik gaan oor die welvaart. Hy gaan eintlik oor Job se gesondheid. Raak daardie gesondheid aan. En dan sal hy nie vloek. Hy dien u net omdat hy nog gesond is, omdat hy die krag het om te kan doen. En dan gee die Here weer hom toestemming. Hy sê jy het die toestemming om ons tref. Jy mag enigiets doen aan Job, jy mag net nie sy lewe neem nie. En weer eens hou die Satan niks terug nie. Hy kom nie met 'n blou kol op sy been nie. Hy kom met erge, pynlike swere op sy lyf. Soveel so dat Job homself in die potskerf moet krap. En dan gebeur al die merkwaardige ding uit die bloute uit. Hoor ons dat Job se vrou bykom, 'n karakter wat nie voorheen genoem is nie. Sy verskyn op toneel, nie om Job te ondersteun om te bly volhard in sy aanbidding van die Here nie, maar sy kom met advies om op te hou om die Here te aanbid. Hou op om die Here te dien. Vloek die Here en sterf. En wat hierdie so merkwaardig maak, is dit word gegroepeer saam met die aanslag van die Satan. Die Satan is toestemming gegee, jy kan enigiets nou doen. Jy mag net nie sy lewe neem nie. En hier kom hy uiterlik, kry hy pynlike swere, van buite af het hierdie pyn, en van binnenlik af kom hulle nog aanslaaf van vloek die Here. Wat sy vrou, sy lewensmaat, sê vir hom hierdie advies, hou op my Here te dien, vloek die Here. Net soos Satan die Eva die Satan nagespreek het, kom die vrou nou ook en sy spreek eintlik ook die Satan na. Dis precies wat die Satan wil hê, moet gebeur. En Job se vrou sê dit. Van buite af en van binne af hierdie aanhoudende eise, vloek die Here. Maar ondanks alles het Job steeds nie gesondig nie. Broers en susters, dit is merkwaardig om te sien hoe die Here dinge toegelaat het om te gebeur. Maar het precies die teenoorgestelde gebeur het as wat Satan wou laat gebeur het. Die Satan is eintlik hier besig om homself op te hang aan sy eie plan. Die doel wat Satan wil bereik is dat God gevloek moet word. Hy wil Job uitwys as 'n voorspoedsteoloog. Hy wil wys dat Job nie die Here liefhet vir die Here self nie. Hy wil wys dat Job nie regtig die Here dien nie. Maar Job is 'n voorbeeld van 'n ware gelowige. Dat die Here God haat die boosheid, maar hy laat die Satan toe in dit om die teenoorgestelde te bereik as wat die Satan wou laat gebeur. Broers en susters, die Here bring die ellende oor ons om onsself daaraan te verlekker, om vreugde te vind in ons ellende nie. Hy vind net vreugde in gelowiges se ware aanbidding van hom, te midde van ellende en te midde van voorspoed. Hy haat sonde, maar hy laat die gevolge daarvan toe, want daar is 'n groter doel daarvan in jou lewe. En wat ons baie mooi moet raak sien, is dat Job het nooit uitgevind wat die rede is nie. Daar was nie ergens in hoofstuk 30 of 40 wat Job gewys word, en as die Here self nou begin praat, en sê, maar weet jy wat, is eintlik omdat ek vir die Satan nou gewys het, en daarom het hier met jou gebeur het, dat Job kan sê, aha, ek verstaan nou hoekom ellende oor my gekom het, ek verstaan hoekom hier soveel swaar kry oor my lewe gekom het nie. Hy weet nooit hoekom het gebeur. Vir die rest van sy lewe is hy totale onbewustheid van hierdie hemelse vergadering. Van die Satan wat twee keer voor die Here verskyn. Van die Here self wat vir Satan gesê, jy het Job gesien. Gaan kyk na Job. Hy weet nooit daarvan nie. Wat wel baie duidelik vir ons gewys word, is dat nie net daar gaan dat 'n mens meer geloof moet hê, so die Here jou kan sien nie. Gedeelte wys ons baie mooi ook dinge aan die ander kant, ook nie eens net dat alles toevallig gebeur nie. En dat jy maar net kan doen wat jy wil nie, maar die Here is in beheer van alle dinge. So die Heilige Gees leer ons baie mooi dat hierdie klein antwoordjies wat mense gee is verkeerd. Antwoorde kom iemand vir jou presies uitpleis en kom die Here presies daardie ding wat jy laat gebeur het, want hulle probeer in beheer van die Here wees. Hulle probeer hulle denke bo die van die Here plaas en sê maar dit is presies die rede hoekom dit jou gebeur het. Dat my denke is bo die Here se denke en daarom kan ek dit uitfigure. Daarom kan ek vir jou sê wat fout is. Maar uit Job uit leer ons kan nie. Ons kan nie altyd weet hoekom die ellende oor ons kom nie. God se weë is ver bo sy skepsels se vermoë om te begryp. Jy is daarom omhels wie die Here is. Omhels om God te vertrou dat hy werk ten goeie. Hy werk in jou lewe. So wanneer ons as gelowiges terugkyk na die kruisiging van ons Here Jesus Christus, is dit iets wat as jy vooraf daarna gaan kyk, iets wat vir jou totaal en al onverklaarbaar sou lyk, as jy nog nie die evangelie geken het nie. As jy die storie voorgelees word van God wat sy seun stuur en dat die mense kom en hom doodmaak aan 'n kruis. En jy stop daar. Is iets wat vir jou as mens totaal en al onlogies sou lyk, totaal en al onverklaarbaar. Daar's geen manier dat jy kan sin maak uit wat gebeur uit daai ellende wat oor ons Here Jesus Christus kom nie. Dat God die Vader stuur sy seun om mens te word en om gekruisig te word. Dat die Satan dink daardeur hy kry die oorwinning. Dat God laat toe dat sy seun deur skepsels doodgemaak word en dat die Satan weet dat die straf vir sonde is die dood en daarom dat die Here Jesus Christus ingestraf word. Doodgemaak word omdat daar skuld by hom te vind is. Daar tref die grootste ellende hom wat enige mens kan tref. En nie net vir sy lewe geneem nie, maar hy ontvang die straf by sonde die dood dat hy die oordeel van God oor sy lewe moet kry. Oor die sonde. Om hierdie ewige skeiding weg van die Vader af te beleef. Dat hy net die toorn van God vir die mensdom op homself neem. Dat hy glad nie meer die liefdevolle teenwoordigheid van sy Vader het nie. Iets wat in ewigheid nog nooit gebeur het nie. So daardie lyding lyk sonder rym of rede. Lyk absoluut onlogies. Maar ook daar het presies die teenoorgestelde gebeur soos die Satan gedink het gaan gebeur. Want in plaas daarvan dat die hele mensdom verlore gaan omdat die seun gesterf het en daar 'n ewige oordeel oor die seun is, dat die seun vir ewig dood sal wees, vir ewig sy Vader se toorn sal dra, dat daar 'n ewige skeiding is tussen die Vader en die seun, daar oorwin die seun die dood. Jesus Christus oorwin die dood, hy was sondeloos gewees. Hoewel hy al die sonde van die mense op hom geneem het, het hy die sonde oorwin. Hy staan op uit die dood die derde dag. En daarmee wek hy klomp ander menslike skepsels saam met hom op uit die dood uit. Hulle wat die Vader voor die grondlegging van die wêreld bestem het om die lewe te hê. En daarom kan ons as gelowiges by nabaat daarop terugkyk en sê, wow, die Here het 'n wonderlike raadsplan. 'n Wonderlike raadsplan vir my het en goede uitgewerk het, dat ek saam met Christus gesterf het, dat ek saam met Christus opgewek is. Iets wat ek nie verdien het nie, dis net genade alleen. En ek kan presies sien hoekom die Here dit toegelaat het. Dis nie iets wat toe sou sin maak as jy daar gestaan het nie, maar dis iets wat oneindig baie vreugde vir die kerk bring daarna. Broers en susters, vanuit die woord van die Here en vanuit die kruising van ons Here Jesus Christus vind ons vertroue in die Here ook in ons swaar kry. As ons sien maar die Here se swaar kry op aarde, sy ellende op aarde is nie doelloos nie. Hy is verhoog en sy naam is verhef bo elke naam op aarde. Dat die Here werk presies planmatig deur sy seun se swaar kry en ellende en dood. Maar ook deur ons Here Jesus Christus se werk ken ons God as ons Vader. Ons ken God en ons weet dat hy is goed. Dat ons God is 'n goeie God. Hy is die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. En dat wat op my uitloop in hierdie lewe is die heerlikheid wat kom. dat my lewe loop nie af op 'n ellendige bestaan vir ewig nie. Daar's 'n heerlikheid wat die verstand te bowe gaan wat op my wag en daarom weet ek in die lewe is daar swaarte wat die Here toelaat in my lewe. Swaarte wat op 'n sekere punt egtheid van geloof kweek. Maar ons ken die Here ook nie as goed nie, maar as almagtig, alwetend, alwys, alomteenwoordig. Dat hy ken die hele wêreldgeskiedenis lê oop en bloot voor hom. Hy weet presies hoekom hy dinge toelaat om te gebeur, hoekom hy mense 'n vrye wil gee om 'n sekere spasie te beweeg en keuses te maak. Hy weet presies waar dit gaan uitloop, sodat hom verheerlik. Ons sien dus in dit alles hoe geweldig groot die Here se wee is. Hoe geweldig groot hierdie eienskappe van die Here is, dit beteken dat hy is almagtig, hy kan enigiets laat gebeur. En hy is alwys, hy weet alles. Hy laat toe dat dinge gebeur. Dat dit wat in my klein verstand, in my menslike verstand onbegryplik is, is vir die Here presies in sy wysheid volgens 'n presiese orde. En hy laat toe dat dit gebeur sodat hy verheerlik word. Broers en susters, ons het nie altyd die antwoorde oor die ellende in ons lewe nie. Maar die kerk van die Here was en is en gaan nog baie deur ellende getref word. En dis nie omdat ons al die antwoorde, presiese antwoorde het oor hoekom God dit laat gebeur, hoekom ons hieraan bid nie, maar ons moet hom vertrou. Ons hom ken as ons Hemelse Vader vir ons lief is, wat alles in goede laat meewerk. Ons vertrou in sy almagtigheid en sy alwysheid. Amen.